Сёння Бенедыкт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму на імя арцыбіскупа Себу кардынала Рыкарда Відала у сувязі са смерцю філіпінскага кардынала Хасе Санчаса, былога старшыні кангрэгацыі па справах духавенства. Папа адзначыў, што з удзячнасцю ўспамінае іерарха, які ўсяго сябе прысвяціў служэнню пану, як святар і біскуп у сваёй краіне, а таксама ў рымскай курыі ў часы пантыфіката благаслаўлёнага Яна Паўла II. Я малюся, каб яго сведчанне натхніла іншых прысвяціць сваё жыццё служэнню пану і яго святому касцёлу, асабліва ў святарстве, напісаў папа. Кардынал Хасе Санчас стаў святаром у 1946 годзе. Ён займаўся актыўнай пастырскай дзейнасцю ў розных дыяцэзіях на Філіпінах. У 1968 годзе атрымаў біскупскае пасвячэнне. У перыяд з 1985 па 1991 год працаваў сакратаром кангрэгацыі па справах духавенства, а затым да 1996 года кіраўніком гэтай дыкастэрыі. Іерарх памёр сёння ва ўзросце 91 года.